ัทธิวบทที่15นะคะข้อ1ถึงข้อ9เรามาอ่านด้วยกันนะคะครั้งนั้นพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มมาทูลถามพระเยซูว่าทำไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยว่าเขามิได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยเห็นแก่คำสอนที่พวกท่านรับมาจากบรรพบุรุษเล่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกท่านกลับสอนว่าผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วผู้นั้นจึงไม่ต้องให้เกียรติบิดามารดาของตนอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่คำสอนของพวกท่านโอ้คนน่าซื่อใจคดอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกท่านถูกแล้วว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้โดยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์นะคะแล้วพระองค์มาอย่างมีวัตถุประสงค์และในวัตถุประสงค์นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วพระองค์อยากให้เราที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้ที่เหลืออยู่ตามวัตถุประสงค์นั้นนะคะเมื่อพระเยซูใช้เวลากับสาวกพระองค์คงสอนเขาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่สิ่งที่พระองค์สอนนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นยอมรับได้แต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์นะคะนะคนในตอนนั้นมีพวกฟาริสีกับพวกธรรมอาจารย์นะคะเขาถือว่าเป็นพวกที่เคร่งครัดในการถือศาสนาเป็นอย่างมากนะคะหลายครั้งคนมาถือศาสนาคริสต์คิดว่าเป็นศาสนานะคะก็มักจะถามว่ามีอะไรที่เราต้องถือบ้างนะคะอะไรเราทำได้อะไรเราทำไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้หวังว่าเราจะเห็นมากขึ้นว่าสิ่งที่พระเจ้าสนใจจริงๆและแก่นแท้ของชีวิตจริงๆนะคะคืออะไรนะแล้วก็สิ่งที่พระเจ้ามองและให้ความสำคัญจริงๆที่เราควรจะใช้เวลาตลอดต่อแต่นี้ไปนั้นคืออะไรนะคะนั่นเนี่ยคนเหล่านั้นมีวิถีชีวิตที่ถือศาสนาคือถือธรรมเนียมที่ตกทอดกันมานะคะนะจริงๆแล้วเราไม่ค่อยจะใช้คำว่าศาสนาคริสต์นะคะนะเพราะเราไม่ใช่ศาสนานะคะเราเป็นวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตแบบพระเจ้านะคะวิถีชีวิตเหมือนพระคริสต์วิถีชีวิตที่เรียนแบบพระคริสต์วิถีชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์นะคะนั้นไม่ใช่การถือศาสนาเพื่อจะช่วยให้ใครรอดแต่เป็นวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิดนะคะนะนั่นเนี่ยถ้ามองในมุมมองของศาสนานะก็จะมีสิ่งที่คนมองว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะนั่นคือสิ่งที่คนสนใจเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้สนใจสิ่งที่เป็นของข้างนอกนะคะเขาเห็นพระเยซูและสาวกไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารสำหรับเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดมากเพราะว่าเราถูกสอนกันมาว่าถ้าไม่ล้างมือก็แสดงว่าเป็นพวกไม่ถือพระเจ้านะพวกถือพระเจ้าเขาจะล้างมือกันนะก่อนรับประทานอาหารนะคะเราถือก็มาแบบนั้นโดยที่ไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าถืออะไรคิดว่าพระเจ้าถืออย่างนั้นเพราะเราถืออย่างนั้นกันมาเราถูกสอนกันมาในคริสตจักรเราถูกสอนกันมาในครอบครัวก็คิดว่าพระเจ้าถืออย่างนั้นนะคะนะแล้วพระเยซูบอกเขาบอกว่าทำไมเขาถือตามธรรมเนียมประเพณีของตัวเองแทนที่จะถือตามพระเจ้าถือตามคำสอนของพระเจ้าหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ผสมกันมากนะคะจนคนแยกไม่ออกว่าอะไรของจริงอะไรของไม่จริงนะคะสิ่งทุกอย่างที่ไม่ตรงกับพระคัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดเอาเองนะถ้าเราอยากจะรู้ว่าอะไรถูกต้องสำรวจว่าเราเชื่อถูกหรือยังถือถูกหรือยังดูว่าพระคัมภีร์สอนอะไรดูว่าพระเยซูเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะพวกเขาสอนว่าการช่วยเหลือพ่อแม่ก็ดี แต่ว่าการเอาส่วนที่ควรจะให้พ่อแม่มาให้พระเจ้าก็ดีกว่าฟังดูก็ดีมากนะคะนะฟังดูหรือดูแต่เพียงภายนอกเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่ามาให้พระเจ้าก่อนเราสอนอยู่บ่อยๆหรือว่ามาให้พระเจ้าก่อนแต่มันก็มีพ่อข้อบัญชีที่พูดอย่างชัดเจนนะคะว่าให้เกียรติบิดามารดาเนี่ยเราไม่สามารถจะถือพ่อบัญชีข้อนึงแล้วก็เอาทุกอย่างมาสรุปอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นนะคะยกเว้นเรื่องเดียวคือความรักนะคะนั้นเนี่ยพระเยซูถามเขาว่าทำไมเขาไม่ถือตามพระเจ้านะคะและสิ่งที่อันตรายสำหรับการไม่ถือตามพระเจ้าก็คือเขาทำให้พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่เกิดประโยชน์พระเยซูพูดอย่างนี้นะคะบอกว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยอบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าให้ความสนใจไม่ใช่สิ่งข้างนอกคนเหล่านั้นดูแต่สิ่งข้างนอกว่าคนอื่นทำล้างมือหรือเปล่าเขาแต่งตัวยังไงเขาพูดอะไรเขาประพฤติตัวยังไงมีข้อบังคับห้ามทำเขาทำหรือเปล่าถ้าทำก็ผิดมีข้อบังคับที่บอกว่าต้องทำแล้วเขาทำหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ทำเขาก็ผิดนะคะเราถืออย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเคร่งครัดหรือเปล่านะคะถ้าเราถืออย่างนั้นเรากำลังถือศาสนาอยู่นะคะแต่สิ่งที่วันนี้จะให้มาดูด้วยกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะเพื่อจะบอกสำคัญที่สุดในชีวิตประชาชนมาดูข้อ8ด้วยกันนะคะประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าให้ความสนใจนะคะพระองค์กล่าวไว้อย่างนี้นะคะในเราเปิดไปดูนะคะในหนึ่งซามูเอลข้านั้นนี้ไว้นะคะ1ซามูเอลบทที่16ข้อ7นะถ้าเราจำได้นะเมื่อซามูเอลไปเจิมกษัตริย์องค์ใหม่นะคะเขาเห็นแต่ข้างนอกเขาบอกว่าคนนี้ต้องใช่แน่เลยคนที่พระเจ้าจัดตั้งไว้แต่พระเจ้าตรัสว่ายังไงนะคะใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ7หน้า375นะคะมาอ่านด้วยกันแต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจจำบ้างพี่ข้อนี้ไว้นะคะว่ามนุษย์ดูแต่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าดูที่จิตใจเพราะมีข้อนี้สำคัญมากเหลือเกินค่ะนะคะไม่ใช่สำคัญในแง่ที่ว่าพระเจ้ามาตัดสินที่หัวใจเรานะคะวันนี้ที่ผู้ใหญ่จะพูดถึงแต่ผู้ใหญ่จะบอกว่าพระเจ้ามองที่หัวใจพระเยซูบอกพวกเขาว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากแต่ใจเขาห่างไกลจากเราถ้าพระเจ้ามองดูที่หัวใจและใจคนห่างจากพระองค์คิดว่าใจเขาคิดว่าเขาจะเป็นยังไงเมื่อเขาห่างจากพระองค์คิดว่าเขาจะมีความสุขไหมเมื่อเขาห่างจากพระองค์พระเจ้ามองดูที่หัวใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และพระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาโลกแต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอดพระองค์บอกว่าพระองค์มองไม่เหมือนมนุษย์มองพระองค์มองที่ข้างในเขาสิ่งที่พระองค์ปรารถนามากก็คือปรารถนาให้หัวใจเขาอยู่ใกล้พระองค์เพื่อเขาจะมีความสุขเขาจะมีความรอดพระบุตรบอกวันนี้สำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดพระเจ้าอยากให้เรามองที่ข้างในเหมือนกันสนใจข้างในของคนเหมือนกันคนเหล่านี้ดูแต่สิ่งภายนอกแต่พระเจ้าสนใจข้างในเราสนใจมากว่าเราเป็นยังไงสนใจมากว่าเรามีความสุขหรือเปล่ามีสันติสุขในหัวใจหรือเปล่าและพระองค์เห็นหัวใจคนว่าเต็มไปด้วยความชั่วร้ายพระองค์จึงได้เสด็จมา ราะเขาไม่มีทางจะมีความสุขจนกว่าจะมีพระเยซูอยู่ในหัวใจจนกว่าความบาปได้รับการอภัยจนกว่าหัวใจได้รับการเปลี่ยนใหม่จนสะอาดหมดจดเมื่อนั้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาและอยู่กับเขาเมื่อนั้นที่เขาอยู่ใกล้พระเจ้าเมื่อนั้นเขาจะมีความสุขพระเจ้ารู้หัวใจเราพระองค์จึงเสด็จมาแต่หลายครั้งคนก็มองแต่เพียงข้างนอกแล้วก็บอกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแล้วก็ตัดสินคนอื่นแค่เพียงข้างนอกอยากจะให้ข้างนอกมันถูกไปหมดพระเยซูพูดถึงคนเหล่านี้นะคะบอกว่าเขาให้เกียรติพระองค์แต่ปากแต่ใจเขาห่างไกลจากเราดังนั้นเนี่ยการนมัสการของเขาที่นมัสการพระองค์แต่ปากจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะเขาก็ยังไม่มีสันติสุขในหัวใจอยู่ดีแม้ว่าเขาทำถูกต้องทั้งหมดอย่างที่เขาคิดก็ตามทำไมสิ่งนี้สำคัญเหลือเกินนะฮะเราเปิดไปดูนะคะในเมื่อที่ที่แล้วเราดูไปบ้างแล้วนะคะในบทที่23นะคะเมื่อเราอยากให้สิ่งต่างๆดูถูกตาถูกใจไปหมดคนเหล่านี้ถ้าแค่เพียงพระเยซูล้างมือสาวกล้างมือแล้วก็ทำอะไรเหมือนเขาเขาคงจะพอใจเขาไม่ได้สนใจเหมือนพระเจ้าว่าคนเหล่านี้จะมีความสุขหรือเปล่าที่ได้ล้างมือหัวใจเขาเข้าใกล้พระเจ้าไหมเมื่อเขาล้างมือเขาไม่สนใจพระเยซูพูดกับคนเหล่านี้นะคะบอกว่าวิบัติแก่เจ้าข้อ25นะคะบทที่23ข้อ25วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกแต่ภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลสโอ้พวกฟาริสีตาบอดจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยคิดว่าคนเหล่านี้จะมีสันติสุขในหัวใจไหมถ้าเขาล้างชามจนสะอาดข้างนอกถ้าข้างนอกดูดีอ่านต่อนะคะวิปัสสนาเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนน่าซื่อใจคนเพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสารพัดโสโครกเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแหละภายนอกแลดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความเท็จเทียมและอธรรมพระเยซูบอกเขาบอกว่าข้างนอกเขาดูดีมากดูเป็นคนชอบธรรมแต่ข้างในเขาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเพราะบอกว่าเขาล้างชามข้างนอกสะอาดมากแต่รู้อะไรไหมเขายังไม่ได้ล้างข้างในแล้วพระองค์บอกเขาว่าต้องล้างข้างในก่อนพระเจ้าสนใจข้างในเราค่ะถ้าเราอ่านใหม่นะคะพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ใช่ด้วยท่าทีของการตัดสินกล่าวโทษแต่ด้วยความจริงวิบัติไหมคะเขามีความสุขไหมคะเขาพินาศไหมคะถ้าเขาได้แต่เพียงข้างนอกดูดีแต่ข้างในไม่มีพระเจ้าจะมีความสุขไหมคะแล้วพระองค์บอกเขาวิบัติแก่เจ้าโอ้วิบัติแก่เจ้าโอ้พวกฟาริสีตาบอดโอ้วิบัติแก่เจ้าเพราะข้างในนั้นเต็มไปด้วยการโสโครกเจ้าต้องชำระข้างในก่อนต่างหากหนึ่งในพวกฟาริสีมาหาพระเยซูนะคะจำได้ไหมคะเขาคือใครคนนั้นก็คือนิโคเดมัสนะคะในบทที่3เขาเป็นพวกนี้ล่ะพวกที่ถืออย่างนี้แหละแต่เขาสนใจสิ่งที่เป็นข้างในเขาฟังพระเยซูสอนแล้วเขามาบอกพระเยซูว่าเรารู้ว่าท่านมาจากพระเจ้าเขาศึกษาบางปีเขารู้ดีเพียงแต่เขาจะยอมรับหรือเปล่าท่านเขาแอบมาหาพระองค์ในเวลากลางคืนไม่มีใครเห็นแล้วพระเยซูบอกเขาว่าไงเราบอกท่านให้ท่านต้องบังเกิดใหม่ท่านถึงจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้พระองค์ลงบอกความจริงกับเขาว่าข้างในต่างหากที่สำคัญวิญญาณของศาสนาวิญญาณของฟาริสีอยากจะมองแต่ข้างนอกถ้าข้างนอกสะอาดก็คิดว่าข้างในคงจะใช้ได้แต่พระเจ้าไม่ได้มองอย่างนั้นพระเจ้าปรารถนาที่จะให้หัวใจของเราได้รู้จักพระองค์จริงๆสิ่งนี้สำคัญเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นวิพากษ์วิจารณ์พระเยซูว่าพระเยซูทำไมใช้เวลากับคนบาปนะคะ เราเปิดไปดูนะคะในมัทธิวบทที่9เขาไม่สนใจว่าใครจะรอดหรือไม่รอดเขาสนใจว่าใครจะดูดีดูถูกต้องในสายตาของเขาหรือเปล่ามัทธิวบทที่9ข้อ9นะคะขันพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไปก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปนะคะคนเก็บภาษีเป็นคนที่ไม่มีใครอยากใช้เวลาด้วยนะคะอยากจะสมาคมด้วยแต่พระเยซูก็เรียกเขาคนเก็บภาษีในทุกสมัยไม่มีใครอยากยุ่งนะเพราะถือเป็นคนโกงนะคะนะเขาเก็บเป็นอันรู้กันว่าเราเก็บให้รัฐส่วนหนึ่งรัฐก็รู้กันว่าเก็บมาให้เราส่วนหนึ่งตามที่เราบอกนะส่วนอื่นท่านก็ตามสบายนั้นก็เป็นอันรู้กันนะคะเขาก็จะเก็บเกินแล้วก็คนก็ไม่ชอบเลยไม่มีใครอยากยุ่งกับคนบาปกลุ่มนี้เลยข้อ10เมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกยาหารอยู่ในเรือนมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์เป็นไงคะคนฟาริสีก็ไม่ชอบก็บอกว่าทำไมอาจารย์ท่านรับประทานอาหารกับคนภาษีและคนนอกรีดเล่านะกับคนบาปนะคะเมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการท่านทั้งหลายจงไปเรียนคำข้อนี้ให้เข้าใจที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตว์บูชาด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีดเมื่อเรากำลังเรียนถึงชีวิตที่ปราศจากความบาปนะคะนั่นสิ่งนี้จะทำให้เราเห็นหลายอย่างมากเราเห็นความบาปของตัวเองเรารู้ว่าจะชนะความบาปนั้นได้อย่างไรขณะเดียวกันเมื่อเราออกไปใช้ชีวิตกับคนข้างนอกเราอาจจะเห็นความบาปของคนข้างนอกแล้วบางทีเราอาจจะเริ่มเห็นความบาปของคนอื่นเต็มไปหมดนะซึ่งเราเรียนไปแล้วว่าไม่ใช่หน้าที่เราที่ไปตัดสินคนอื่นพระเยซูใช้เวลากับคนบาปนะคะซึ่งเราอาจจะไม่อยากใช้เวลาด้วยคนบาปทำอะไรเขาก็ทำบาปก็อาจจะพูดจาฟังไม่ได้ใช้ชีวิตที่ใครๆก็รู้ว่าไม่ถูกต้องแต่พระเยซูใช้เวลากับเขาไม่ใช่เพื่อจะเรียนแบบวิถีชีวิตเขาแต่เพราะอะไรจำได้ไหมคะเมื่อกี้บอกให้จำไว้พระเจ้าไม่ได้ดูที่ข้างนอกแต่พระองค์ดูที่ข้างในถ้าในยุคนี้ทีมประกาศอาจจะไม่เรื่องมัทธิวนะคะเพราะว่ามัทธิวเป็นคนบาปรู้ไหมทีมของพระเยซูมีใครบ้างเรารู้ไหมมีหญิงโสเภณีมีคนเก็บภาษีมีคนในกลุ่มที่สังคมหรือแม้แต่คริสเตียนเองตัดสินและมองว่าเป็นคนบาปเราไม่อยากยุ่งด้วยแต่พระองค์ยุ่งกับเขาในแง่แห่งความรักเพื่อให้เขารอดพระองค์สนใจข้างในเขาคนทั่วไปอาจจะไม่เลือกมัทธิวหรือคนทั่วไปจะไม่เลือกเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาจจะไม่เลือกปู่อาจจะไม่ร่วมทีมกับเขานะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในความเป็นไปได้ความน่าเชื่อถือหรืออะไรต่างๆนานาก็ตามเขาอาจจะไม่เลือกเราก็ได้นะแต่พระเยซูเห็นหัวใจของมัทธิวพระเยซูรู้ว่าทุกคนต้องการความรอดต้องสนใจตรงนั้นมากสิ่งนี้สำคัญยังไงคะเพราะการใช้ชีวิตของเรากับคนอื่นเราสนใจอะไรเมื่อไปคุยกับคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่นนะฮะเขาก็ปวดหัวเพราะว่าลูกเขาไว้ผมกระเซิงตื่นกระสายเรียนกับแมวไหนแล้วเขารู้สึกไม่ถูกใจปวดหัวเครียดรู้ไหมถ้าเราเก็ตวันนี้นะฮะชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นมากเลยรู้ไหมเราถึงไม่มีความสุข พราะเราไม่ได้มองหาว่าคนอื่นเขามีความสุขหรือเปล่าเราสนใจแต่ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าสนใจไหมว่าลูกเขามีความสุขไหมหรือสนใจแต่เพียงว่าเขาไว้ผมทรงที่เราต้องการเราก็พอใจแล้วเขาไปเรียนอย่างที่เราต้องการเราก็พอใจแล้วไม่เคยมีใครสนใจว่าเขามีความสุขหรือเปล่าอยากจะเห็นเขาเป็นอย่างที่เราจะมีความสุขมนุษย์ก็ดูแต่เพียงข้างนอกแต่พระเจ้าสนใจข้างในเราจะอยู่ท่ามกลางคนบาปค่ะนั่นคืองานของเราคนที่เราไม่เห็นด้วยกับวิถีชีวิตของเขาเลยแล้วเราก็กลับมาบอกว่าคนเหล่านี้พูดจากันในเขาหูชีวิตเขาแย่มากๆแต่พระเยซูเองบอกว่าพระองค์มาเพื่อคนเหล่านี้แหละคนเจ็บเนี่ยต้องการหมอคนบาปต้องการพระเจ้าคนที่คิดว่าตัวเองถูกต้องชอบธรรมไม่คิดว่าตัวเองต้องการพระเจ้าแต่ถามว่าเขาต้องการไหมเขาต้องการค่ะเพราะหลายครั้งเวลาเราอยู่คนอื่นนะคะเราอาจจะคิดว่าคนที่มีแล้วทุกอย่างมีครอบครัวที่ดีมีบ้านมีสถานะในสังคมมีอะไรทุกอย่างแล้วคงไม่ต้องไปประกาศกับเขามั้งนั่นก็เพราะว่าเรามองแต่เพียงข้างนอกแต่พระเจ้ามองที่ข้างในพระเจ้าสนใจว่าเขามีความรอดหรือเปล่าเขามีความสุขสันติสุขจริงๆหรือเปล่าในหัวใจและเราควรจะสนใจตรงนั้นด้วยมันทำให้เรามองข้ามการตัดสินคนอื่นและมองคนอื่นแค่เพียงข้างนอกมันทำให้บรรยากาศในครอบครัวในที่ทำงานดีขึ้นเพราะเราไม่ได้เรียกร้องให้ใครเปลี่ยนอะไรข้างนอกเราสนใจว่าเขามีความสุขจริงๆหรือเปล่าเขามีชีวิตจริงกับพระเจ้าหรือเปล่าเขามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไหมชีวิตเขาเป็นยังไงโอเคเขาจะแต่งตัวไอ้นี่ไปบ้างผมก็เซิงไปหน่อยเรียนก็ไม่ค่อยเอาไหนจริงๆก็แล้วยังไงมันสำคัญยังไงคิดว่าสำหรับพระเจ้าไม่ได้สำคัญอะไรมากมายเท่ากับวิญญาณจิตของเขาหัวใจของเขาว่าเขามีความสุขหรือเปล่าแล้วพระองค์จึงบอกว่าพระองค์มาเพื่อเขาจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ว่าจุดสนใจของเราจะต้องเปลี่ยนไปนะคะแล้วมองคนอื่นและอยากจะเปลี่ยนเขาเราสนใจหรือเปล่าว่าเขาอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่าเขาจะมีความสุขไหมถ้าเขาแต่งตัวอย่างที่เราต้องการหรือเราไม่สนใจเราคิดแต่ว่าเราถูกเหมือนพวกฟาริสีที่บอกว่าพระเยซูล้างมือเหอะถูกบอกสาวกให้ล้างมือด้วยนะเพราะมันถูกล้างถ้วยชามด้วยนะข้างนอกก่อนแต่พระองค์บอกเขาว่าข้างในต่างหากที่สำคัญกว่าวันหนึ่งปุตตึงขึ้นมาแล้วมันดูเหมือนง่ายมากนะจริงด้วยพระเจ้าสนใจข้างในพระองค์ไม่ได้สนใจเลยว่าเราอะไรยังไงข้างนอกเพราะถ้าข้างในเราบังเกิดใหม่นะคะนะตอนนี้พระองค์บอกพวกเขาว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายไม่ได้พูดในแง่ของการกล่าวโทษนะคะแต่พูดในแง่ของความจริงวิญญาณที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เต็มไปด้วยความบาปค่ะเต็มไปด้วยความโศกโครกเต็มไปด้วยความชั่วร้ายนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราประกาศข่าวประเสริฐเพราะคนจะได้บังเกิดใหม่และมีชีวิตใหม่ข้างในก่อนและเมื่อข้างในสะอาดแล้วข้างนอกก็สะอาดได้ด้วยเพราะต่อแต่นี้สิ่งที่ทำออกมาเป็นสิ่งที่ทำมาจากหัวใจที่มาจากพระเจ้าเหมือนพระเจ้าแล้วพวกคิดว่าเด็กๆเราเติบโตมาในความรุนแรงอย่างมากตรงนี้นะคะคำพูดก็รุนแรงการปฏิบัติก็รุนแรงไม่ให้โอกาสคนที่จะเป็นตัวเขาเองนะเพราะว่าเรามัวแต่อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากจะเห็นเขาเป็นแล้วเราไม่สนใจว่าจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ฉันว่าถูกมันก็ถูกจริงอะมีพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราต้องถามนะคะพระองค์ใช้เวลากับคนบาปเขาจะทำสิ่งที่เราไม่ต้องไปเรียนแบบ แต่นั่นคือเขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะข้างในเขามีแต่สิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่พระเจ้าให้เราอยู่ตรงนั้นหรือมองเขานะคะไม่ใช่ข้างนอกค่ะพระเจ้าอยากให้เรามองเขาที่หัวใจพระองค์พูดถึงคนที่ถือว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่รับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเปิดไปดูนะคะในอิสยาห์บทที่65ข้อ5นะคะเดี๋ยวผู้อ่านให้ฟังผู้กล่าวว่าออกไปอย่างห่างอย่าเข้ามาใกล้เพราะข้าบริสุทธิ์กว่าเจ้าอันที่ก่อนเราเรียนเรื่องความเสแสร้งนะคะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดหน้าสะอิดสะเอียนต่อพระองค์ความเสแสร้งว่าเขาว่าโอ้ยดูไม่ได้แต่ก็แอบไปดูส่วนตัวนะพูดอะไรเนี่ยฟังไม่ได้เลยนะแต่ก็ไปดูทีวีอีก2ชั่วโมงดูฟังคนเขาด่ากันไม่รู้สึกอะไรนะเป็นความเสแสร้งอย่างมากนะเราเสแสร้งเนียนๆโดยไม่รู้ตัวนะคะคนเหล่านี้บอกว่าออกไปห่างๆเพราะว่าข้าบริสุทธิ์กว่าเจ้านะอยู่ไกลๆเราไว้เราคนละเผ่าพันธุ์กันนะฮะพระเจ้าตรัสบอกว่าเหล่านี้เป็นควันอยู่ในจมูกของเราเป็นไฟซึ่งไหม้อยู่วันอย่างค่ําเคยมีควันเข้าจมูกมั้ยฮะเป็นไงมั่งถ้าจะเข้าตาเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเป็นไงมั่งคะสำลักใช่มั้ยฮะไม่อยากได้เลยเหมือนกันนะพระเจ้าไม่อยากได้ใกล้คนเหล่านี้นะคนที่สนใจอยู่แต่เพียงภาพลักษณ์ของตัวเองข้างนอกนะฮะแล้วก็บอกว่าฉันบริสุทธิ์กว่าเธอนั้นเธอก็เห็นอยู่ว่าแกไม่บริสุทธิ์เหมือนฉันไปไกลๆขณะที่พระเจ้านั้นสนใจอยากเข้ามาใกล้เขาพระเจ้าเข้ามาใกล้เขาพระเยซูมาเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเข้ามาใกล้เราเข้ามาอยู่กับเราท่ามกลางเราเป็นเหมือนเราเพื่อจะช่วยเรามองคนรอบๆข้างเราใหม่นะคะคนที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือคนที่วิถีชีวิตของเขาฟังแล้วน่าตกใจไม่ต้องตกใจค่ะคนบาปก็เป็นคนบาปนะคะนะไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อพิพากษาเขาเพื่อกล่าวโทษเขาเพื่อบอกเขาว่าคุณเป็นคนบาปเขาคงรู้แล้วนะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จะออกจะกลายเป็นคนบาปได้ยังไงและพระเจ้าให้เราไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะรักเขาและมองเขาที่ข้างในของเขาว่าข้างในเขาสุขสบายดีหรือคนก็สนใจในข้างนอกใช่ไหมว่ามีกินมีใช้โอเคนะเราก็เลยคิดว่าคนที่เขามีกินมีใช้แล้วคงไม่ต้องการพระเจ้าละซึ่งไม่จริงค่ะมีคนที่มีทุกอย่างแต่เงาเปล่าเปลี่ยวในหัวใจเหลือเกินมีคนที่ทำได้ทุกอย่างแต่ก็ยังฆ่าตัวตายเป็นเรื่องเศร้ามากเนี่ยเวลาฟังข่าวเด็กฆ่าตัวตายเนี่ยเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะถูกกดดันมากเลยใช่ไหมคะทำเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่มีใครพอใจสักทีพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พ่อแม่ก็ใจสลายนะฮะเพราะเพิ่งจะรู้ว่าผมไม่รู้นะถ้าเป็นปู่ก็เพิ่งจะรู้ว่าเออลูกเราไม่มีความสุขอ่ะแต่ตลอดเวลารู้ไหมไม่เคยคิดถึงจนกระทั่งมันสายเกินไปมันเป็นสิ่งที่เศร้ามากนะฮะซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคริสเตียนนะคะเพราะถ้าเราดูแลเอาใจใส่กันและกันอย่างดีนั่นคือจุดที่เราให้ความสำคัญพระเยซูบอกว่าไปศึกษาข้อนี้ซะเราไม่ปรารถนาเครื่องสัตวบูชาไม่ต้องมาทำอะไรให้กับเราสิ่งที่เราต้องการให้ท่านทำคือสำแดงความเมตตาสำแดงความรักกับคนอื่นเราสนใจเขาจริงๆหรือเปล่าคนที่เราอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็ตามหรือคนที่เป็นคริสเตียนก็ตามหรือเราแค่อยากจะให้เขาเปลี่ยนแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเขาเปลี่ยนหน่อยเถอะเขาเปลี่ยนแล้วเขาจะมีความสุขไหมเนี่ยหรือพระเจ้าจะมีความสุขไหมถ้าเขาเปลี่ยนหรือเราไม่สนใจเราแค่อยากจะมีความสุขที่เห็นคนอื่นได้เปลี่ยนไปเป็นแบบที่เราคิดว่าถูกเท่านั้นเองมองทุกอย่างใหม่นะคะทุกคนมีเรื่องราวในชีวิตมีความเจ็บปวดในชีวิตมีอะไรผ่านมามากมายซึ่งเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรเลยจริงๆเราจึงไปตัดสินอะไรใครไม่ได้เลยอย่างที่ผมบอกว่าใส่เสื้อยับมาโบสถ์แล้วใส่เสื้อยับไม่ให้เกียรติพระเจ้า ครจะไปรู้บ้านเขาอาจจะไฟดับก็ได้เตารีดไม่มีเตารีดจะรีดหรือยังไงแต่ถ้าเรามองแต่เป็นข้างนอกใช่ไหมฮะเราไม่ได้สนใจว่าเขามาหาพระเจ้าสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเราเป็นคนที่ตัดสินคนอื่นก็คือเราก็จะตัดสินตัวเองแบบนั้นเหมือนกันถ้าเราใส่เสื้อยับมาโบสถ์เราก็จะแก้ตัวมากเลยขอโทษนะคะทั้งที่ไม่มีใครเขาถามเลยไม่มีใครเขาสนใจด้วยซ้ำมีตัวเองอะสนใจตัวเองเพราะว่ามัวแต่สนใจคนอื่นเหมือนกันมองอยู่ตรงนั้นของคนอื่นก็เลยมองอยู่ตรงนั้นของตัวเองภาพลักษณ์ของตัวเองที่ออกไปว่าคนอื่นจะมองเราเป็นยังไงเดี๋ยวเขาก็ใจเราผิดนะไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำแต่เราก็จะอธิบายตัวเองตลอดเวลาสังเกตตัวเองนะสิ่งที่เราควรจะมองใหม่นะคะแล้วมองข้ามข้างนอกไปให้ได้ค่ะเหมือนที่พระเจ้ามองข้ามข้างนอกของเราและรักเราขณะที่เราเป็นคนบาปหลายครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคริสเตียนไม่ค่อยกระตือรือร้นที่จะประกาศเท่าไหร่นะบางทีกับครอบครัวหรือกับคนใกล้ตัวเพราะก็อาจจะเบื่อนะเพราะเห็นคนเหล่านั้นมีชีวิตที่อาจจะเกินพระเจ้าช่วยหรือยังไงไม่ค่ะมองที่หัวใจเขานะคะเขามีความสุขหรือเปล่าผมคิดเขาไม่มีความสุขหรอกคนที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีสักคนมีความสุขแม้ว่าภาพที่ดูเหมือนข้างนอกจะเป็นอย่างนั้นก็ตามพระเยซูบอกว่าข้างนอกคนฟาริสีนั้นเขาดูชอบทำดูดีมากแต่ข้างในเขาดูไม่ได้เลยพระองค์ไม่ได้บอกกล่าวในเชิงตำหนิแต่พระองค์กำลังบอกเขาว่าเขาต้องจัดการข้างในนะเขาต้องมีพระเจ้าข้างในเขาต้องเชื่อนะพระองค์บอกเขาต้องเชื่อนะว่าพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยรอดมองใหม่แล้วก็ออกไปข้างโลกภายนอกใหม่ไม่ได้ออกไปเพื่อตัดสินเขาเราจะอยู่กับเขาแค่เพียงชั่วคราวอย่าไปเลียนแบบวิถีชีวิตของเขาแต่ก็อย่าไปตัดสินวิถีชีวิตของเขาอย่างที่บอกทุกคนมีเรื่องราวมากมายในชีวิตเหลือเกินเราไม่รู้อะไรทำให้เขาต้องไปทำอาชีพนั้นนัทจิวไปเป็นคนเก็บภาษีก็ไม่รู้ทำไมก็เป็นคนเก็บภาษีแต่พระเจ้าก็รักเขาและเรียกเขาและเห็นหัวใจเขาที่ปรารถนาจะมีสันติสุขคิดว่าเขามัทจิวคงไม่มีความสุขนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะมีแต่คนเกลียดเขาแล้วก็ไม่มีใครสนใจด้วยว่าข้างในเขามีความสุขหรือเปล่าทุกคนก็ได้แต่เกลียดเขาทุกคนก็ได้แต่บอกว่าวิถีชีวิตของคุณนี้ไม่เอาไหนแต่ไม่มีใครสนใจว่าแล้วมีใครจะช่วยฉันได้บ้างนะและพระเยซูเรียกเขาเพราะพระองค์เห็นหัวใจเขาแล้วเขาตอบสนองไหมคะเขาตามพระองค์มาทันทีแล้วก็จัดงานเลี้ยงเชิญพระองค์และไม่ได้แค่เชิญพระองค์เชิญเพื่อนๆคนบาปมาด้วยนะคิดว่าเขาทำอะไรกันฮะในงานเลี้ยงนั้นนั่งอ่านพระคัมภีร์หรือไงนั่งฟังพระเยซูพูดหรือไงคนบาปเขาทำอะไรกันล่ะในงานเลี้ยงแต่พระเยซูก็ไปและอยู่ท่ามกลางเขาเพราะพระองค์มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเขาพระองค์ไปงานแต่งงานใช่ไหมเขาเชิญพระองค์ไปพระองค์ก็ไปไม่ใช่เพื่อไปตัดสินเขาแต่เพื่อจะเป็นพรกับเขามีเวลาและโอกาสต่างๆค่ะที่ประตูนั้นเปิดออกนะคะเพื่อเราทั้งหลายจะได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในการอ่านในโครสีนะคะแล้วเปิดไปดูนะคะบทที่4ข้อที่5บอกว่าจงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาโดยฉวยโอกาสจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนพระเจ้าสอนนะคะว่าให้ปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยสติปัญญาค่ะนะคะเราไม่ได้อยู่ข้างนอกกับเขาเพื่อจะตัดสินเขาแต่เราอยู่อย่างมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อที่จะฉวยโอกาสไม่ใช่เอาเปรียบเขานะแต่ช่วยโอกาสได้มีโอกาสช่วยเขาคว้าโอกาสที่จะได้ช่วยเขานั้นไหวนะคะแล้วพระพีบอกว่าให้ทำยังไงด้วยอันนี้ใช้ได้กับทั้งภายนอกและภายในนะให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณประกอบด้วยพระคุณค่ะด้วยคุณด้วยประโยชน์ไม่ใช่ไม่ช่วยอะไรเขาเลยไม่ใช่บอกว่าเนี่ย สูบบุหรี่นี่ไม่ดีเลิกซะนะคือพุทธจะอึดอัดมากถ้าบอกให้ทำอะไรแล้วไม่บอกว่าท่านแล้วจะให้ทำยังไงก็แล้วจะต้องทำยังไงล่ะถึงจะเลิกได้อ่ะในหน้าที่เราไม่ได้ไปบอกคนอื่นแต่พระพี่บอกว่าให้วาจาของท่านเต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยประโยชน์เต็มไปด้วยความจริงของพระเจ้ามันปราบประโยชน์ที่บอกว่าติดยาแย่เลิกนะใครๆก็รู้แต่ปัญหาคือเลิกไม่ได้เพราะไม่มีพระเจ้างั้นหน้าที่ของเราไม่ได้ไปตัดสินคนอื่นไม่ได้คอยไปบอกเขาว่าตอนนี้เรารู้ละอะไรสว่างอะไรมืดอะไรถูกอะไรผิดเดี๋ยวจะบอกให้นะคนไม่ได้ต้องการจะบอกว่าอะไรการเทศนากล่าวโทษนะคะคนฟาริสีก็ทำอย่างนั้นคือเทศนาแต่บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ไม่ได้บอกข่าวดีว่าจะรอดได้ยังไงเราเห็นความแตกต่างหรือเปล่าคะคริสเตียนเมื่ออยู่กับคนข้างนอกนั้นเราปรารถนาที่จะมีโอกาสเห็นโอกาสและฉวยโอกาสที่จะบอกความรอดทางรอดให้กับเขาไม่ใช่สนใจแต่ว่าเขามีชีวิตน่าเบื่อมากต้องอยู่ตรงนี้อีกนานสักเท่าไหร่รักค่ะรักสนใจข้างในค่ะสนใจข้างในเขาไม่ต้องสนใจข้างนอกเลยก็ได้จริงๆแล้วเพื่อแต่งตัวไงพูดจาไงข้างในเขาน่าสงสารมากข้างในทุกคนที่ไม่มีพระเจ้าน่าสงสารมากๆแล้วเราถ้าเรามัวแต่จะคิดถึงแต่ตัวเราเราก็จะไปตัดสินเขาข้างนอกเราจะพบว่าคนนี้ไม่คู่ควรที่จะบอกข่าวประเสริฐหรือบอกไปตั้งหลายรอบแล้วก็ไม่รับเขาจะรับหรือไม่รับนั่นเป็นเรื่องของเขานะคะแต่เรามีหน้าที่ที่จะพูดจาถ้อยคำด้วยสติปัญญาของพระเจ้านะคะนะใช้สิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มีอยู่ในเรานั้นนำเราให้พระองค์นำเราเพื่อจะนำให้เรารู้ว่าควรจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่พอหรือยังเพราะถ้าอยู่นานเกินคุณจะไปติดนิสัยเหล่านั้นเข้ามาอยู่นานเกินสิ่งที่พูดจาคำพูดจาที่ควรจะเป็นคุณอาจจะพูดไปแล้วคล้ายๆเขาไปทุกทีเอาเห็นด้วยกับเขาไปทุกทีจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเกลือนะคะใช้ใส่อาหารให้มีรสชาติบางทีก็ใส่ในเนื้อเพื่อให้ถนอมอาหารนะถนอมเนื้อให้อยู่นานพระวจนะของพระเจ้าหรือคำพูดที่มาจากพระเจ้านะคะมันถนอมชีวิตคนไม่ให้เปื่อยเน่าไปในการบาปของเขาทำให้เขานั้นได้เห็นความจริงและพบความรอดได้เกลือทำไมคะใส่เยอะไหมคะใส่เยอะไปก็เค็มนะคายทิ้งไม่ต้องพูดมากค่ะพระพีบอกว่าให้วาจาของท่านนั้นเต็มไปด้วยพระคุณปรุงรสด้วยเกลือใส่ใช่ไหมคะนิดหน่อยพอใส่มากแล้วมันเค็มรำคาญพูดอยู่นั่นแหละเรื่องพระเจ้าเคยเจอหรือยังแสดงว่ามือหนักไปหน่อยนะคะนะฮะต้องผ่อนมือนิดนึงโรยเกลือจะพอเหมาะนะคะนะให้พระเจ้านำค่ะนะโรยแต่พอดีช่วยโอกาสตรงนี้ใส่ได้นิดนึงพอแล้วไม่ต้องคิดว่าโอ้ยน้อยไปไม่ค่ะเกลือใส่นิดเดียวกำลังดีนะคะเยอะไปพอรู้ตัวเนี้ยไม่ดีแล้วนะ ใช่ไหมเค็มนะรู้แล้วว่าเค็มนะแต่ถ้ามันพอดีอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกมันอร่อยนะคะรักเขาค่ะระมัดระวังคำพูดของเราเมื่ออยู่กับเขาเราปรารถนาที่จะช่วยเขาให้รอดให้เขาได้รู้ความจริงของพระเจ้าไม่ต้องไปตัดสินเขาดูสนใจที่ข้างในของเขาไม่ใช่ข้างนอกผมคิดว่าวิถีชีวิตอย่างนี้ทำให้เรามีความสุขมากนะคะมันจะเปิดประตูเราสู่โลกใหม่ที่เหมือนพระเยซูคริสต์ที่เห็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าให้ตัดสินอย่างถูกต้องนะคะในยอห์นบทที่7ข้อ24อย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินตามชอบธรรมเถิดมีการตัดสินที่ถูกต้องนะคะและมันคือที่หัวใจเท่านั้น แล้วเรารู้แน่ๆว่าพระเจ้าไม่ประสงค์ให้ใครสักคนพินาศเลยคนรอบๆข้างเรานั้นไม่มีพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เขาพินาศเลยสักคนเดียวนะคะแล้วพระองค์ใช้เราที่จะเข้าไปอยู่ในที่เหล่านี้เพื่อที่จะรักเขาไม่ตัดสินเขาไม่มองเขาแต่เป็นข้างนอกเหมือนที่คนอื่นมองเขาไม่รู้สินะปู่โหยหาสิ่งเหล่านี้เหลือเกินที่คนอื่นจะมองและสนใจข้างในเราใช่ไหมคะแต่เราหาจากมนุษย์ก็ไม่เจอเลยเพราะมนุษย์ก็ทำได้เท่านั้นน่ะจนกระทั่งพบสิ่งนี้ในพระเจ้าและคนอื่นจะพบสิ่งนี้ในพระเจ้าได้เหมือนกันค่ะโดยผ่านตัวเรานะเพราะพระเจ้าอยู่ในเราเราให้ภาพที่ถูกต้องกับเขานะคะว่าพระเจ้าเป็นยังไงว่าพระเจ้าไม่ตัดสินเขานะพระเจ้าไม่ได้สนใจเรื่องความบ่งความบาปอะไรของเขาเพราะจริงๆแล้วเรื่องความบาปเนี่ยมันจบไปแล้วเพราะพระเยซูได้มาตายไถ่บาปทุกคนไปแล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าสนใจคือหัวใจเขามีความสุขหรือเปล่ามาคืนดีกับพระองค์เถอะนะมารับความรอดในพระองค์เถอะนะมารับพระคุณรับชีวิตใหม่ในพระองค์เถอะนะพระองค์ไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนอะไรใครแต่พระองค์บอกเขาบอกว่ากลับใจใหม่มาหาพระเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนก่อนเพื่อมาหาพระเจ้าแค่อยากจะมีชีวิตใหม่ก็พอแล้วนะคะเพราะเราไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เองค่ะโดยที่ยังไม่มีพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนคริสเตียนควรจะเตรียมตัวนะคะตอบคนอื่นได้ว่าทำไมเราถึงเชื่อพระเจ้าพระเจ้าของคุณดียังไงก็อาจจะใช้คำว่าศาสนาคิดมันต่างศาสนาอื่นยังไงทุกศาสนาก็เหมือนกันหมดเหมือนกันไหมตอบได้หรือเปล่าหรือเดี๋ยวให้เบอร์เดี๋ยวโทรไปเบอร์นี้นะแล้วคุยกับเขาหัดตอบนะคะฝึกไว้ฝึกไว้นะคะนะนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้ปูไปอยู่ตรงนั้นนะคะพระเจ้าใช้เราไปอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ต้องต่อฮอตไลน์นะคะนะเรานี่แหละหาฮอตไลน์นะพระเจ้าทูตของพระเจ้านะพระวิชาว่าทูตเลยนะคะเป็นแอมบาสเดอร์นะคะท่านทูตเลยนะคะท่านทูตเลยนะคะนะท่านทูตของพระเจ้านะคะไม่ต้องผ่านใครอีกแล้วตัวแทนเลยนะคะนั้นเนี่ยเตรียมตัวค่ะเพื่อจะตอบทุกคนได้จุใจเพราะบางคนนะเขาแค่คาใจบางเรื่องเองนะคะแล้วถ้าเขาได้รับคำตอบที่จุใจเขาก็ตัดสินใจได้นะคะบางอย่างมันค้างคานะอาทิตย์แล้วเราเรียนไปว่าสิ่งที่คนมองคริสเตียนหรือบางทีอาจจะไม่รู้ตัวก็คือบางครั้งคนมองว่าคริสเตียนก็เสแสร้งเพราะว่าเราการที่เราชอบไปตัดสินคนอื่นนะคะแล้วก็ตัวเราเองก็ทำอย่างนั้นอะแต่เหมือนกับบางคนเพิ่งจะอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างสม่ำเสมอเองก็จะไปบอกใครๆนี่คุณอ่านพระคัมภีร์นะคุณอ่านพระคัมภีร์นี่ดีจริงๆแล้วคุณจะอ่านทุกวันนะโถตัวเองก็เพิ่งจะอ่านได้มันไม่นานมานี้แหละแต่ก่อนก็ลุ่มๆดอนๆขึ้นๆลงๆพออ่านได้จบไปสักรอบนึงจะนะฮะแต่นั่นคืออาการนะอาการที่มันออกมาว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจอะไรเราก็จะเริ่มไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะแล้วคนอื่นเขาก็มองว่าคริสเตียนนี่เสแสร้งนะคะเพราะว่าเราก็ยังทำเหมือนที่เขาทำนะแต่เราก็ไปบอกเขาว่าเขาอย่าทำเพราะประเด็นก็คือเรามัวแต่ไปพูดถึงแต่สิ่งเหล่านั้นพูดถึงแต่ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องค่ะพูดถึงพระเจ้าความรักของพระเจ้าพูดถึงพระเยซูคริสต์ไม้กางเขนของพระองค์ซึ่งพระบิดาบอกว่าฟังดูเป็นเรื่องโง่เขลาของชาวโลกแต่สำหรับคนที่รอดนี่คือฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและจะมีคนที่รอดค่ะที่จะรับฟังสิ่งที่เราเตรียมไว้ตอบเขาอย่างจุใจนะคะชีวิตในพระเจ้านะคะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะอยู่ในโลกนี้อย่างมีวัตถุประสงค์ค่ะไม่ใช่แต่สนใจอยู่แต่ตัวเองหรือแต่เรื่องของคนอื่นเพื่อให้เขามาพึงพอใจตัวเราเองเลิกไปมองหาให้ใครมาเติมเต็มชีวิตเรานะคะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างแล้วจะพอใจคุณเพราะถ้าคุณไม่รู้จักพอใจในพระเจ้าคุณจะไม่รู้จักการพอใจใดๆทั้งสิ้นเหมือนคนที่บอกว่าต้องเปลี่ยนงานแล้วเพราะเครียด ไม่หรอกค่ะมันไม่ใช่เพราะงานทำให้คุณเครียดต่อให้คุณเปลี่ยนอีกกี่งานคุณก็จะเครียดถ้าคุณไม่รู้จักที่จะไว้ใจพระเจ้าต้องย้ายที่อยู่แล้วที่อยู่ละอึดอัดก็ย้ายไปนั่นละหลายรอบละหลายที่ละก็ยังจะอึดอัดอยู่นั่นนะจนกว่าคุณจะรู้จักวางใจในพระเจ้ามันไม่ได้อยู่ที่ที่ค่ะไม่ได้อยู่ที่งานไม่ได้อยู่ที่มีหรือไม่มีทำได้หรือทำไม่ได้ความสุขอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นมองข้ามตรงนั้นไปซะในชีวิตคนอื่นนะคะแล้วมองไปทะลุใช้หัวใจค่ะใช้หัวใจอย่าใช้อันนี้ในเรื่องนี้นะคะในเรื่องนี้ต้องใช้สติปัญญาค่ะจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ใช้ตรงนี้ไปมองด้วยความเข้าใจของมนุษย์เข้าใจไหมคะใช้ค่ะแต่พระเจ้านำตรงนี้เราให้หัวใจนำตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นำหัวใจพวกขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสนใจหัวใจปุ๊บพระเจ้าสนใจหัวใจเราแล้วพระองค์จึงเสด็จมาจริงๆพระบีในยอห์นบทที่3ข้อ10คือข้อที่ทำให้ปุ๊บบังเกิดใหม่นะง่ายๆแค่นั้นเองเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกแล้วปุ๊บถามว่างั้นหมายว่าพระเจ้ารักปุ๊บใช่ไหมสนใจว่าปุ๊บรู้สึกยังไงต้องหมายความว่าอย่างนั้นแน่เลยความรักในความหมายเดียวของปุ๊บที่รู้จักคือเป็นอย่างไรแล้วพระเจ้าบอกว่าใช่พระองค์สนใจว่าพระองค์มีความสุขหรือเปล่านะแล้วนั่นคือทำไมพระองค์ถึงมาเพื่อเราจะมีความสุขข้างในชีวิตที่มีความสุขอยู่ที่การมีพระเจ้าค่ะนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเราอยู่กับคนข้างนอกรักเขาอย่าไปตัดสินเขานึกภาพพระเยซูไว้ค่ะพระเยซูใช้เวลากับคนบาปตามความเหมาะสมนะคะเมื่อถึงเวลาพระวิญญาณนำว่าออกมาได้แล้วก็ออกนะคะเพราะถ้านานกว่านั้นไม่ดีแล้วนะคะอยู่นานเกินไปนะคะอยู่นอกเหนือเวลาพระเจ้าอันตรายนะคะแต่ขณะเดียวกันทุกครั้งที่อยู่กับเขาอย่าไปตัดสินเขาแต่มองเขาด้วยความรักของพระเจ้าที่หัวใจของเขาทุกคนค่ะแล้วพวกคิดว่าเราจะเริ่มเปิดประตูไปสู่ชีวิตที่มหัศจรรย์นะคะนะที่ได้เป็นพรกับคนอื่นที่ได้เห็นคนอื่นเปิดหัวใจคนจะเปิดใจนะคะถ้าเขารู้ว่าเราจริงใจถ้าเขารู้ว่าเราสนใจข้างในเขาไม่ใช่สนใจแต่มาโบสถ์ต้องมาโบสถ์นะเป็นคริสเตียนแล้วต้องมาโบสถ์มาไม่ได้อ่ะอ่านเมื่อปีอยังไม่ค่อยมีเวลาข้ามตรงนั้นไปก่อนค่ะสิ่งที่พระเจ้าสนใจมากเลยนะคะคือพระองค์บอกเขาว่าพวกเจ้านมัสแสวงหาเราแต่ปากแต่ใจห่างไกลจากเราพระเจ้าสนใจมากพระองค์อยากจะให้เราอยู่ใกล้ๆให้ใจกับใจเราอยู่ติดกันเลยกับพระองค์อยู่ในพระองค์นั่นเองนะคะท่านพระองค์สนใจตรงนั้นมากๆเราสนใจค่ะนะเราสนใจว่าแน่ทีเดียวคุณจะมีชีวิตที่สามัคคีธรรมกับพี่น้องมีชีวิตที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้ามีชีวิตในการอธิษฐานมีชีวิตในอะไรนะคะแต่นั้นเป็นกระบวนการการเจริญเติบโตที่ต้องเติบโตนะคะขณะเดียวกันสิ่งที่เราสนใจมากกว่าคือข้างในที่ทุกๆวันเรามีความสุขหรือเปล่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าทุกวันหรือเปล่าข้างในเราไว้ใจพระเจ้าทุกวันหรือเปล่าเพราะถ้าเราไว้ใจพระเจ้าทุกวันเราจะมีความสุขเราจะพบความนิ่งตรงนั้นเพราะเราได้ไว้ใจพระเจ้าตรงนั้นต่างหากที่เราสนใจเพราะถ้าคุณมีพระเจ้าข้างในคุณเผชิญได้ทุกอย่างเพราะถ้าคุณเชื่อพระเจ้าที่ข้างในคุณทำได้ทุกอย่างไม่ใช่ทำนู่นทำนี่แต่งตัวยังไงพูดจายังไงอะไรยังไงนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะให้พระวจนะวันนี้นะคะนำเราสู่ชีวิตที่ปูหวังว่าเราออกไปแล้วเราไม่เหมือนเดิมจริงๆเพราะเราไม่ได้มองที่หน้าตาเขารูปร่างผิวพรรณคำพูดการศึกษาประสบการณ์แย่ๆที่เขาทำกับเราหรืออะไรอีกต่อไปเราจะไม่มองแต่เพียงข้างนอกอีกแล้วสิ่งที่เราสนใจคือข้างใน เราเมื่อเรามองไปรอบๆนะเราจะแล้วเราจะไม่แปลกใจที่เราเห็นคนที่เขารู้สึกมากเหลือเกินนะเมื่อเขาอยู่ในชุมชนหรือในอะไรนะเพราะสิ่งที่เขามองเขาไม่ได้มองข้างนอกเขามองเห็นแต่คนที่กำลังหิวโหยพระเยซูบอกว่าไงฮะบรรดาผู้ทำงานเหนื่อยและแบกภาระหนักมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขพระองค์คงไม่ได้พูดแต่กับคนกับกรรมกรนะที่ทำงานหนักแต่พระองค์พูดกับคนที่หนักกับชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าแล้วพระองค์เชื้อเชิญเขาบอกว่าให้เข้ามารับแอกของเรามารับภาระของเรานั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจพระองค์คือต้องการผ่อนชีวิตของเราให้เบาลงให้พบสันติสุขแท้ให้มีความสุขในการดำรงชีวิตอยู่ทุกวันแล้วบางครั้งรู้สึกเศร้าไม่เห็นคนมองชีวิตว่าชีวิตคือความยากลำบากเพราะนั้นเท่ากับเรามองว่าพระเจ้าสร้างเรามาให้ยากลำบากแต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะพระเจ้าสร้างชีวิตให้มีความสุขและพระองค์ได้เตรียมหนทางที่เราจะไปถึงพระบิดาที่จะพบความสุขนั้นแต่ถ้าคริสเตียนไม่รู้จักพระเจ้าเองเป็นการส่วนตัวเราจะไม่สามารถบอกใครได้จริงๆว่าพระเจ้าของเราเป็นสันติสุขในชีวิตเราได้ยังไงแล้วก็จะอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ยากลำบากไปด้วยเหมือนเราเราไม่อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ยากลำบากเราอยากให้ทุกคนมีชีวิตในความเชื่อที่สนุกสนานเพลิดเพลินในการได้ไว้ใจพระเจ้านะคะนะสำหรับคนภายนอกพระเจ้าบอกให้ใช้สติปัญญานะคะสำหรับคนภายในพระเจ้าบอกผ่อนหนักผ่อนเบาให้กันและกันนะรักค่ะรักความรักต้องนำหน้าทุกอย่างเสมอนะคะความเมตตาอยู่เหนือการพิพากษาโอเคอาจจะผิดจริงอาจจะไม่ได้เรื่องจริงแต่เมตตาอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วบอกไม่เป็นไรพระเจ้ายังรักเขาพระเจ้ารักเขาเหมือนที่รักเรานั่นแหละนะคะขอบคุณพระเจ้า